apokalipse.
Braći i sestre, pomože Bog, nakon dužeg vremena na talasima Radio Svetigore ponovo čujete vama dobro poznatu špicu i većina naših slušalca dobro poznatu špicu, čujete pjesmu Decades, desetljeća i sestra iz manastira Ormilije, nešto što ste slušali niz godina na Radio Svetigore. Velika je radost i blagodat da se evo u oči nove godine uoči Svetog Vasilija Velikog i danja obrezanja Hristovog vratimo na talase radio Svetigore i na taj način uslišimo one koji su nam često govorili da su djeca apokalipse potrebna našim slušalcima. Njima toplo blagodarimo i obećavamo da ćemo učiniti da budemo na nivou onom koji smo nekad imali i ne samo na nivou, nego da ćemo biti novi, sveži, da ćete imati razloga da svake nedelje posle službe Božije i na blagi dan da se okupite oko radio i oko radio Svetigore. Međutim, ovaj put ima i nešto novo, da osim Djece Apokalipse koje ćete slušati svake dve nedelje u ovom terminu, ista ekipa će raditi još jednu emisiju koja će biti paralelna Djece Apokalipse, a to je Jerusalim od zlata. Emisija Jerusalim od zlata bavit će se svetim gradom, svetom zemljom i naravno odnosima naše crkve koja je duboko ukorijenjena u svetoj zemlji srpskog naroda, balkanskih naroda i šire, onim čudesnim mozaikom koji postoji i koji se prepliče u svetoj zemlji i samo u njoj na ovoj planeti. Obe emisije radit će protosinđel Jovan Ćulibrk i Vesna Krivčević, ali ćete u obe emisije čuti mnogo starih, vama dobro poznatih saradnika iz Djece Apokalipse, a i onih novih za koje ste možda čuli, ali niste ih slušali, a bit će brojni oni za koje niste do sad čuli, za koji su možda i najdragocjeniji, jer će nas obogatiti nas i vas. Tako da još jednom vas sve pozdravljamo i dobrodošli u novu staru Djecu Apokalipse. Danas u ovoj prvoj emisiji i u skladu sa onim o čemu smo možda i najviše pričali do sada i u skladu sa našom špicom, veći dio emisije će biti posvećen filmu Kontrola, koji je odnedavno se nalazi u bioskopima. To je film koji je posvećen životu pjevača grupe Joy Division, tragično preminulom 18. maja 1980. godine, posvećen je njegovom životu i što je najvažnije, film je uradio čovjek Anthony Corbijn, koji je od samog početka vezan za grupu Joy Division i na najbolji način je razumevao njihov rad. O njemu će nam govoriti Marko Nikolić, saradnik portala Popbox. Potom ćete imati priliku da čujete kratki razgovor sa Gorankom Matić, koja ovih dana ima u Beogradu svoju retrospektivnu izložbu vezanu za novi talas i punk. Čućete nekolike vijesti za koje mi u Djece Apokalipse smatramo da su zanimljive i važne za naše slušaoce. I konačno na kraju emisije čućete prevod upravo pjesme koja je dala ime filmu Control. Čućete pjesmu Ona je izgubila kontrolu, She's Lost Control, grupe Joy Division.
Yeah. Apokalipsa.
Na samom početku naše emisije čuli ste Hristinu Ljutovu i pjesmu Planino, stara planino. Nakon pozdrava protosinđela Jovana Ćulibrka iz Jerusalima slušali ste statije na Veliki petak u izvođenju pravoslavnih Arapa. Tokom našeg današnjeg druženja kroz emisiju Djeca Apokalipse pratit će nas grupa Kraftwerk. Film godine. Najbolji britanski film. Obavezno pogledati. Samo su neke od pohvala za prvi film fotografa Antona Corbijana o životu Jana Curtisa, koji je premijeru imao na Kanskom festivalu, a odnedavno je na repertuaru izabranih britanskih bioskopa. Ovako započinje pisanje Jelena Maksimović iz Londona u svom autorskom tekstu koji se nalazi na Pop Boxu. Zatim dodaje: većina tekstova londonske štampe o filmu godine počinje tako što kritičar objašnjava mjesto koje Joy Division zauzima u njegovom životu. Neki se sjećaju momenta kada su ih prvi put čuli na radiju. Neki su bili na koncertima, drugi ih znaju po reputaciji i lamentiranju što su bili tako mladi pa su ih propustili. Albumi Joy Division, Unknown Pleasure i Closer održavali su strahove i nade velikog broja ljudi, nemotivisane, nezaposlene omladine u britanskim gradovima tokom prvih godina tačerizma, a danas su kultno nezaobilazno štivo za sve one indigo klince koji traže odgovor na tjeskobu i nesigurnost koju osjećaju u muzici ovog benda. Reditelj Anton Corbijn, uglavnom poznat po crno-bijelim fotografijama grupa U2 i Depeche Mode, namjerno snima film Control u crno-bijeloj boji. Istovremeno to je savršena slika sivila koji okružuje svakodnevicu mančesterskog predgrađa Maxfield, odakle potiče Jan Curtis, a s druge strane estetizacija junaka i njihovog kulturnog okruženja koje je bilo sve samo ne glamurozno.
U
našem prvom izdanju u ovom serijalu emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja je Marko Nikolić, muzički kritičar koji radi za više novina i časopisa. Govorit ćemo o jednoj temi o kojoj ste dosta slušali ako ste pratili ranija izdanja emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, a tema je Joy Division. Zašto baš o tome? Pa eto, 13. decembra je u Beogradu održana premijera filma Control, filma koji govori o grupi Joy Division, a Marko je tu da nam pomogne da što bolje shvatimo ovaj film i njegovu ulogu trenutno u našem svijetu kulture. Marko, pomaže Bog i dobrodošao na talase Radio Svetigore i emisiju Djeca apokalipse.
Hvala vam, bolje vas našao.
Evo, film je odgledan, većina ljudi koji su željeli da vide ovaj film, nadam se da su našli karte za ovaj film. Naravno, i ti si ga odgledao, sada da čujemo od tebe više detalja o ovom projektu.
Pre nego što počnem da pričam o samom filmu, samo bih napomenuo da je film premijerno prikazan na autorskom festivalu nedavno završenom u Beogradu, znači ta prva projekt u Domu sindikata. Šta reći o filmu? Film je snimao Anton Corbin, on je inače rock fotograf koji ima možda čak i najveću reputaciju u svom poslu, jer je tokom karijere radio fotografije za pregršt bitnih autora savremene muzike kao što su U2 ili Depeche Mode. Također se proslavio i snimanjem spotova tih izvođača. I on je sada 2007. došao na ideju da uradi film, biografski film o grupi Joy Division pod nazivom Control, i u tom filmu se u stvari trati sudbina pevača te grupe Iana Curtisa, koji je u 23. godini 18. maja 1980. godine izvršio samoubistvo posle dva snimljena albuma. Ono što je zanimljivo vezano za sam film, a u filmu se naravno ne vidi, je sam odnos autora prema grupi Joy Division. On je znači iz Holandije došao u Englesku da živi, pošto je bio fan te grupe, i onda je došao da ih prati i svoje prve fotografije u karijeri je u stvari uradio slikajući tu grupu, i ona mu je ostala znači glavne inspiracije i neki putokaz čime treba da se bavi inspirisan radom same te grupe. To se vidi i u samom pristupu rada na tom filmu, znači pristup je biografski, faktografski. Corbin je izabrao jedan realistički metod, znači sve one relevantne stvari iz biografije grupe i Curtisove biografije on je verno preneo u taj igrani film da bi dočarao atmosferu Velike Britanije 70-ih. To je bilo jedno jako teško vreme u periodu te države, a i na globalnom planu zbog velike ekonomske krize koja je potpuno uništila većinu potencijala prosperiteta te država, je upala u recesiju i pripremila teren za stvaranje, za nastajanje punk pokreta iz koga je proizišao i Joy Division. Film je crno-beli i biografski je, postoji znači ličan pečat u samom tom filmu.
Marko, rekao si nam o ideji za ovaj film. Ono što je zanimljivo da je rađen po knjizi supruge Iana Curtisa.
Ta knjiga je nastala kao scenario. U samom procesu dramatizacije filma neke stvari nisu bile takve u stvarnosti kao što su bile na filmu, ali to je nužno. U procesu dramatizacije ta knjiga je poslužila kao osnov za pisanje scenarija. I tu se tačno vidi život Iana Curtisa, koji se rano oženio, onda je krenuo u tu avanturu sa Joy Division i imao je pred sobom karijeru vrlo popularnog muzičara pred sobom, ali problem je u tome što on se nekako nije uspeo da izdrži, znači sam taj pritisak koji se nametao bavljenjem tim poslom. Naprimjer, on je izvršio samoubistvo dan pre nego što je Joy Division trebalo da krene na dvonedeljnu američku turneju koja bi im označavala, koja bi sigurno predstavljala i proboj u sam vrh tadašnje svetske muzičke scene, to se tada nije dogodilo, niz je tu razloga, on je imao probleme sa zdravljem, imao je epileptične napade, kao što sam već rekao, rano se oženio, dobio je tu dete, a sa usponom u karijeri njegove grupe je tu doživeo i neku ljubavnu aferu koja je ono podrobno predstavljena u samom tom filmu i čovjek jednostavno nije uspeo da izdrži taj pritisak koji mu je život nametnuo i kako je završio. Ali ono što je bitno reći o samoj toj, znači i o delu Iana Curtisa i o samom značaju grupe Joy Division, znači u pitanju je jedan unikatan zvuk, jedan potpuno specifičan bend, brojne su specifičnosti, oni su preuzeli znači tu punk osnovu i prilagodili je sebi za jedan mnogo introspektivniji, mnogo ozbiljniji pristup od bendova koji su u to doba također bili predstavnici te scene i jedan potpuno poseban zvuk, može se čak reći za Joy Division da je totalno unikata grupa u samom tretmanu instrumenta koji je potpuno minimalistički, ali su iz tog minimalističkog poimanja, sviranja izvlači maksimum u efekta ploče Joy Divisiona kojih je bilo dve dok je Ian Curtis bio živ, a kasnije su izašle još i neke kompilacije, su posebne po tome što znosi sa sobom jednu potpuno neponovljivu atmosferu, mračnu, introspektivnu, tekstovi su vrlo lični i bave se pitanjima kao što je otuđenje, kao što je razočarenje, problemi u ljubavi i tako dalje.
Marko, da li bi mogao sada da nam ilustruješ ovo što si do sada pričao, da našim slušalcima malo približimo ovu priču o Joy Divisionu, da nam preporučiš koju bismo od numera mogli čuti prije nego što nastavimo razgovor o filmu Control?
Pa ja preporučujem da čujemo pesmu Love Will Tear Us Apart.
Slušalci će čuti pjesmu, a mi nastavljamo razgovor.
Djeca apokalipse.
Nastavljamo razgovor, poštovani slušalci, sa Markom Nikolićem, muzičkim kritičarem, a film Kontrol je, kao što ste čuli, iz dva navrata bio prikazan u Beogradu. Nadam se da će jednoga dana stići i do nas ovdje u Crnoj Gori. A što se tiče svjetske scene, Marko, da li nam možeš reći kakav je prijem ovaj film našao kod kritike i kod publike?
Pa iz svega onoga što sam već ranije pričao o grupi, sama činjenica da i skoro 30 godina nakon smrti samoubistva pevača grupe i dalje vlada veliko interesovanje za sam rad grupe, koje je neizbrisivo upisana u istoriju savremene muzičke scene i posebno post-punk pokreta. Naravno da je bilo kakav rad Antona Korbina, pogotovo taj debitantski rad u oblasti režije filma, bio prilično zapažen. I film je već u distribuciji u više desetina zemalja, obišao je festivale. I stvar je u tome da sama grupa kao što je Joy Division već kod publike stvara neku određenu sliku o tome da je to u svakom slučaju delo koje vredi pogledati. Možda može da se napravi paralela sa filmom Doors, pošto su i Doors isto bili bitna, pa i svojevremeno kada je taj film snimljen isto je zavredeo veliku pažnju kod publike. Što se tiče samog tretmana kod publike, kako ga je ona prihvatila, reakcije su pomešane, nekima se film veoma sada, drugima opet ne, jer nisu to tako zamišljali da je to tako ipak bilo. Opet sa druge strane, kritika je manje više oduševljena filmom, jer sa zanatske tačke gledista taj film je, mora se priznati, veoma dobro snimljen i ima priču i vrlo realističan upotreba i govori se, znači, oni tim oštim originalnim manchesterskim dijalektom u filmu. Tu još mogu i da pomenem odličnu glumu Sema Rajlija, koji je i nagrađen, ako mi sećanje ne vara, svoju rolu u tom filmu. On inače igra Iana Curtisa, mlad britanski glumac Sam Riley, je nagrađen na festivalu u Edinburgu za tu svoju ulogu i on je dosta verno odigrao tu ulogu, a to može da se uporedi na osnovu arhivskog materijala koji je to divizno ostavio za sobom. On je potpuno skinuo, da se tako izrazim kolokvijalno, mimiku frontmana te grupe. Također dobra je i uloga njegove žene, Debbie. Tu se pojavljuje, znači, čitav niz likova koji su bitni za tadašnju britansku post-punk scenu, kao što je Tony Wilson, vlasnik paške kuće Factory, za koju je u Joy Division objavljivao. Tako da, u svakom slučaju je delo koje vredi pogledati, pogotovo ako su vaši muzički afiniteti vezani za takav zvuk, a i nevezano za to, jer je u pitanju jedno sasvim korektno određeno delo. Sad, glavno pitanje je šta je publika očekivala, šta je ono da se očekuje. Iz ovog pristupa koji je Korbin uzeo, a to je, znači, još jednom ponavljam, taj realističan pristup, gde je sve vrlo verno preneseno, u onoliko koliko film kao medij to omogućava, film je sasvim zadovoljavajući.
Marko, hvala na svim ovim informacijama i radijskom načinu izražavanja kritike filma. Vjerovatno naši slušaoci, ma gdje da se nalaze, nakon ovog razgovora poželjeće da vide ovaj film Antona Korbija Kontrol.
Hvala vam najljepše, prijatno.
Thank you. walking on air. Hunting by the rivers, through the streets, every corner. Abandoned too soon. Sit down with you, care. Don't walk away.
Apokalipsa.
Izložba Poslednja pobuna, 30 godina New Wave-a i Panka u Beogradu, otvorena 20. decembra u Magacinu u Beogradu, a zadugo i na Pop Boxu. Za Goranku Matić, autorkom izložbe, može se reći da je fotosvjedok. U razgovoru sa Goranom Tarlaćem, koji možete pročitati na Pop Boxu, za Goranku kaže: jedan od najuglednijih fotoreportera u ovoj i onoj Jugoslaviji. Počela kao istoričar umjetnosti u SKC-u, nastavila kao fotograf u Džuboksu i Startu, prva žena koja je primljena u Ulupudus, autor je omota ploča Idola, Odbrana i posljednji dani, koji je, kao i sam album, tokom narednih godina konsenzusom proglašavan najboljim. Izložbe i albumi fotografija su Uljepšani svijet Goranke Matić, 86. godina, Prijateljice, 87. Matrilinarno ogledalo, 87. Memoarabije i ožiljci, 88. godina. Noćne beleške i osobeni znaci, 89. godina. Dani bola i ponosa, 1995. godina. 10 godina protiv, 2001. godina. Tiho teče Sutjeska, 2003. godina. Fotograf Zoran Đinđić, fotografske uspomene, 2005. godina. Objavljivala i u inostranstvu, najviše u časopisu L'Impossible. Uzor Cecil Bilton, bivši fotograf britanske kraljevske porodice. Goranka Matić je danas sa nama u emisiji Djeca apokalipse. Poštovani slušalci, sa nama je Goranka Matić, nama poznata. Inače, za vas koji ste se nedavno uključili u naš program i niste upoznati sa emisijom Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, mnogo puta do sada je učestvovala na našim talasima. Ona je fotograf koja je radila za Jukebox, Start, Svijet. Sada je urednik fotografije u Politici. Danas govorimo o jednoj zanimljivoj izložbi Poslednja pobuna. Goranka, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Posle dužeg vremena mi smo se sretali, ali ne na talasima Radio Svetigore. Evo, ponovo došlo je vrijeme da progovorimo i kroz emisiju Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Poslednja pobuna, da upoznamo slušaoce o kakvoj je izložbi riječ, koja se nedavno završila u Beogradu u Magacinu Kraljevića Marka.
Pa to je jedna sentimentalna izložba, je kraja 70-ih, odnosno moj početak fotografski je od 80. godine, tako da ima slika od 80. sa naglaskom na 81. i 2. a mali izuzeci su 83. godine. Ima oko 110 slika iz života, sa koncerata i sa nekih tribina naših punkera i muzičara New Wave-a.
to je onako dirljiva, vidim po reakcijama raznih ljudi, izložba koja, eto, posle 27 godina se neko skoro ne može prepoznati na tim slikama, a dosta je aktera sa slika bilo na otvaranju.
Ko su akteri vaših fotografija najaktuelniji danas za slušalce Radio Svetigora, da ih upoznamo, o kojim osobama je riječ?
Pa to su Cane, to je Koja, to su Idoli, to su električni orgazam, jedan deo Ekaterina Velika i tako dalje, mislim i dosta mladih punk grupa koje su kratko trajale. Mi imam baš ceo raspon ljudi koji se tu pojavili u početku 80-ih.
Vi ste na neki način obuhvatili taj period i kroz muziku i kroz film.
Ma ne samo kroz muziku i film, ja prvenstveno sam slikala dosta i likovnih zbivanja u Studentskom kulturnom centru, kad je to bila prava likovna scena u toku sa svetom. I uopšte, bilo koja obda u umetnosti u to vreme, kraj 70. i početak 80. je bio u korak sa dešavanjima u svetu.
A kako danas vidite uopšte ovu umjetničku scenu kod nas na našim prostorima i šta bi naveli kao veliki raspon i promjenu?
Pa sad iz moje perspektive, počne u određenim godinama, nisam najkompetentnija za tu priču, ali ono što se nekada dešavalo, sad pričaju razni kritičari ili razni ljudi, da je kao bila jedna eksplozija, a da posle sticajem okolnosti dolaskom ratova na našu teritoriju sve se na neki način smanjilo. Znači, nekad su bili u modi rock muzičari, sada su političari i to nam je sljedeća nova sudbina.
A šta je ostalo od svega toga, od te, kako rekao ste, eksplozije na umjetničkoj sceni 80-ih godina?
Pa sad se dešava, na primjer, električni orgazam je izdao svoj novi album, koji je u stvari njihova prvi album, snimci uživo. Onda ko je izdao isto svoj novi album. Znači, ima nekih grupa koje su nastavile, ko su onsi, ono, imaju svoj kontinuitet. A dosta ljudi je promenilo svoje profesije. Evo, na primjer, Nebojša Krstić iz Dola je sad savjetnik predsjednika. I tako dalje. Razni ljudi su prešli u neke razne druge poslove, ne bave se više muzikom.
Pa da, rekli ste i prije da je tada se neko bavio muzikom i da je tada bila popularna muzika, danas je popularna politika.
Tako je. To bi se tako moglo i reći i mislim da je to to.
Goranka, vaši neki sljedeći projekti?
Pa sad sam malo smanjila aktivnost, obzirom da radim u politici i da me to okupira 10 sati dnevno, nisam u mogućnosti da nešto novo stvaram. Ali mislim da ću možda, ako se ukupim snage, a i novaca, napraviti jednu knjigu 80. godine, koja će na neki način stvarno, pored rock muzike, i pokazati ono što sam ranije rekla, ostale oblasti koje su bile stvarno jako aktivne.
Ova izložba, svi mi koji nismo bili u prilici da je vidimo u Beogradu, možemo je pogledati i online. Kako je došlo do te saradnje sa Pop Boxom?
Pa Goran Trstić, koji to vodi, se odmah uključio, tako da je ono praktično došlo na početku, istovremeno kad se otvorila izložba, masa ljudi je mogla da vidi na Pop Boxu celu izložbu i sad će se još staviti mali intervju, tako da će biti zaokružena priča i trajaće koliko bude trebalo.
Da upoznamo naše slušaoce sa adresom, to je popbox.com, i vidjeti sve te zanimljive fotografije 80-ih godina i malo možemo ući u njih iz ove perspektive nakon 27 godina kako to izgleda.
Tako je.
Goranka, drago mi je da smo se čuli, da smo opet u emisiji i bit će još prilike da se čujemo i da odgovorimo na neka zanimljiva pitanja o kulturi i kako se to nekad događalo, kako je vrijeme danas i šta se zadržalo od svega toga. Vi još neki zanimljivi umjetnici pokazuju da od te eksplozije ima još nešto danas da se i čuje i vidi.
Tako je.
Svako dobro i s Bogom.
I vama s Bogom.
visoko su podignuti barjaci, od njega se svi popraštaju i njega dugo, dugo gledaju. Sve više zna da je ostao svoja jedina i prava prilika i sve više drugo je voleo za stvarno we'll be right back.
Djeca apokalipse.
Čuli ste i Dole i pjesmu Moja si sa albuma Odbrana i posljednji dani koji smo spomenuli u razgovoru sa Gorankom Matić. Mi nastavljamo dalje sa emisijom. Informaciju koju želimo da podijelimo sa vama stiže iz Njemačke. Naime, jedan od ključnih modernih klasičara i inspiratora elektronske muzike, Karlheinz Stockhausen, preminuo je 5. decembra u Njemačkoj. Podučavao je članove grupa Kan i Kraftwerk, uticao je i na Franka Zappu, Miles Davisa, Herbia Hancocka. Jedan je od najvećih figura muzike 20. vijeka. U savremenu akademsku kompoziciju uveo je neke od najradikalnijih matematičkih i filozofskih ideja svog i našeg vremena. Njegova muzika je nastajala pod uticajem politike, savijala se prateći matematičke i fizičke formule o kojima je diskutovano na stotinama kucanih strana. Ona se doticala društva, bila duboko prožeta duhovnošću, ali nikada nije postala slugom nijednog od ovih pojmova. Muzika koju je Stockhausen pisao, zamišljao ili kojoj je naprosto dopuštao da se desi, ponekad je bila izvanredno teška za slušanje, ponekad naprosto apsurdno pretenciozna u svojim nastojanjima da bude veća od onoga što realnost uopšte može da ponudi, ali baš zato je bila i još uvijek jeste dragocjena. Jedno od značajnih polja njegovog djelovanja bila je aleatorna muzika, muzika koja se velikim dijelom zasniva na slučajnostima. Stockhausen je bio obavezna lektira za nekoliko generacija ključnih pop muzičara, Miles Davisa, Paul McCartneya, Charlesa Mingusa, Herbie Hancocka. Oni su Stockhausena smatrali za više od zgodnog imena koje valja spomenuti na VIP žurkama i to su svojom muzikom potvrdili. Među Stockhausenovim dijelima su Electronic Study 2 iz 1954. godine, prvo zapisano i objavljeno dijelo elektronske muzike, i Licht, ciklus od 7 opera komponovan između 1977. i 2003. godine. Za kraj emisije prevod pjesme She Lost Control. Zbunjenost u očima odaje nju. Izgubila je kontrolu. I hvata se za najbližeg prolaznika. Izgubila je kontrolu. I odala je tajne svoje prošlosti i rekla: opet sam izgubila kontrolu. I čula je glas koji joj reče: kad da čini i gdje? Rekla je: izgubila sam kontrolu. Okrenula se i uzela me za ruku i rekla: opet sam izgubila kontrolu. I kako nikad neću razumjeti ni znati zašto, rekla je: opet sam izgubila kontrolu. I vrisnula je i svud oko sebe udarala i rekla: opet sam izgubila kontrolu. Bacila se na pod, mislio sam da je umrla, rekla je: izgubila sam kontrolu. Ona je opet izgubila kontrolu. Ona je izgubila kontrolu. Morao sam da pozovem njenog prijatelja i kažem da je opet izgubila kontrolu i rasprostrla je sve zablude i greške. Rekla je: opet sam izgubila kontrolu. Ali izrazila je sebe na mnogo raznih načina dok nije opet izgubila kontrolu i hodala je po ivici s koje nema bježanja i smijala se: izgubila sam kontrolu. Ona je opet izgubila kontrolu. Ona je izgubila kontrolu.
Confusion in her eyes, it says it
U emisiji Djeca Apokalipse bili Protosinđel, Jovan Ćulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!
Djeca Apokalipse.